Pe interlocutorul meu de azi, credeți că-l știți?
Cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează.
Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România.
Îl ascultați la cea mai importantă dezbatere din România, unde vorbește zilnic cu peste 600.000 de ascultători. Îl știți de la Vorbitorincii, podcastul pe care îl face deja de peste 4 ani împreună cu amicul său, scriitorul Radu Paraschivescu. Și Cătălin Striblea.
Bine v-am găsit! Ascultați Vorbitorincii...
Îl știți și de la Baricade, unde conversează cu gazetarul de sport Radu Naum pe subiecte nu chiar de sport.
În România este bine pentru că încă totul poate fi reparat.
Da, exact.
De asemenea, îl știți de la Analyze That, de la Vorbitorincii Leaders, de la campionatul de fotbal vorbit, de la vari conferințe, evenimente și reuniuni publice pe care le moderează. Îl mai auziți uneori vorbind miilor sau zecilor de mii de oameni în piețe publice, cum a fost acum o lună la un meeting pro-Europa.
Suntem o majoritate care nu facem liste și nu propunem arestări. Suntem o majoritate pentru care libertatea de opinie este cea mai importantă.
Sau mulțumim celor veniți la Alba Iulia să se bucure alături de Europa FM la sărbătoarea împlinirii a 25 de ani de emisie.
Bună seara, Alba Iulia, bună seara, România! Vă mulțumim pentru 25 de ani când ați fost aproape, dar în primul rând vă mulțumim pentru duminica trecută. O să rămâneți în inimile noastre!
Îl știți deci pe Cătălin Striblea din toate aceste întâlniri petrecute în atât de multe locuri și feluri. Dar asta nu înseamnă că îl și cunoașteți. Ce-l motivează? De unde atâta energie pentru atâtea apariții și producții media? Și mai ales, cum își înțelege responsabilitatea de a influența zi de zi mințile a sute de mii de oameni? Despre acestea, și nu doar, în ediția de azi.
Asculți Oameni de Fapt cu Vlad Petreanu la Europa FM.
Pe scenă la Alba Iulia erau acolo cât? Vreo 10-15 mii de oameni.
Da.
Ai urcat pe scenă acolo împreună cu toată echipa. Ai mulțumit publicului pentru felul în care votase cu câteva zile înainte. Cineva ar putea spune că e oarecum neobișnuit ca un jurnalist să mulțumească publicului că a votat într-un fel sau altul.
Da.
Cum răspunzi la asta?
Păi, e simplu. Eu nu susțin oameni. Am explicat asta la România în direct. Eu susțin un set de valori. Și valorile astea chiar se subsumează la sigla asta, Europa FM. Când scrie Europa FM pe o stație de radio sau pe un post de televiziune, e clar ce vrea să zică, nu? Ăsta e setul nostru de valori. Că ne uităm la libertate, la democrație liberală, la capitalism, la modul în care colaborăm cu celelalte nații europene, la faptul că suntem pro-occidentali și că vrem să facem parte din lumea asta, că România, cea mai bună România, cea mai bună versiune a ei, care e astăzi, cu toate problemele ei, s-a construit în Europa. Și eu la valorile astea mă uit, nu la ce făcea Nicușor Dan, George Simion, Traian Băsescu, ce reprezintă ei ca persoane, sau Klaus Iohannis, ci modul în care respectă genul ăsta de valori în care eu cred. Și atunci când am mulțumit publicului, am mulțumit că a ales să păstreze setul acesta de valori, nu că l-a votat pe președintele Nicușor Dan, care de la mine are două bile mici negre, chiar așa, din primele zile. Dacă vrei, vorbim, facem imediat.
Care sunt bilele negre?
Păi, domnul primar, în ultima zi de mandat, a semnat povestea aia cu pasajul de la Unirii, știi? Care, da, de fapt, i-a deschis... Refacerea planșeului, care i-a deschis drumul spre campania prezidențială. Din momentul acela, el a devenit prezidențiabil. Un lucru pe care Cristian Tudor Popescu l-a spus chiar a doua zi, că întâmplător aveam emisiune.
De ce? Cum?
A spus, uite, din acest moment Nicușor Dan este un prezidențiabil. A dat dovadă de o putere fantastică pe care numai un candidat la președinție poate să o aibă. El a stat în fața poliției locale, în fața interlopilor, în fața televiziunilor, a stat de unul singur în noaptea aia acolo și a arătat că are o fibră puternică de politician, că nu e speriat de nimeni. Și pasajul ăla era miezul întregii probleme, nu? Ce se întâmpla acolo? Domnul Băluță zicea că se-i dea de urgență ceva, că pică pasajul, că o să fie o nenorocire. amenința cu chestiunea asta spațiu public, o să vadă Nicușor Dan, că o să răspundă de vieți și așa mai departe. Nicușor Dan a zis că nu e legal, că nu e ok, că el nu dă și așa mai departe. A trecut campania, a câștigat, pac, în ultima zi a semnat. Bă, dar cum? Are fibră omul, dar acolo s-a dovedit, acolo a început drumul de politician adevărat, s-a transformat din societate civilă în politician și drumul ăsta a primit o nouă confirmare în ziua în care a semnat aia. Adică, noi, bă, asta era cu 7-8 luni, acum semnăm. Bine, poate între timp domnul Băluț i-a adus actele, a făcut totul cum trebuie și așa mai departe. Nu-l obliga nimeni, putea să o lase la, cum să zice, la viitorii viceprimari, că o semnau ei.
Și a doua bilă neagră pentru Nicușor Dan, care ar fi? Că ai zis că două bile negre, una două este bile, cu pasajul Unirii.
Da, cealaltă e cura cu Sanador.
Cu Sanador.
Cu Sanador, că da, și pentru mine de neînțeles. Deci iarăși de neînțeles.
De ce n-a semnat? De ce nu a semnat?
De ce nu a pus în aplicare o hotărâre a unei instanțe judecătorești? Astea sunt lucruri cu care nu ne jucăm. Dacă vrei să dai semnalul politic, bă, nu-s de acord, nu-s de acord, nu-s de acord, nu mai semnezi. Și totuși a semnat-o în mijlocul
campaniei. În cele din urmă, da.
În cele din urmă a semnat-o, adică a pus în aplicare legea. Nu știu de ce a gândit așa. Iarăși nu știu de ce a gândit așa. Trebuia să o fi făcut din prima clipă. Am înțeles că lucrurile acolo nu sunt așa cum au spus oamenii ăia, că e greu să faci un spital oncologic, că locul e în sine greșit, știi zona de acolo, da. E ceva...
Ca un ghesioar teribil acolo, da.
Da, dar iarăși...
Și acolo se află și cea mai scumpă parcare din București, știi?
O știu, dar o folosești, știi ce bună e?
Poate da. Că tu... Eu am folosit-o o singură dată și când am văzut cât costă, am zis 60, niciodată.
60 de lei ora, dar n-ai unde parca în și dacă îți faci un calcul de timp, dacă ai nevoie și știi unde folosești, când te duci la medic, că acolo ai treabă așa la medic, sunt niște clinici și faci calculul și zici, bă, da, dacă umblu, cât umblu, nu știu ce, hai, da. Treacă de la mine, tura asta. Mi se pare că timpul e o valoare mai mare decât banul. Și atunci să umblu o oră de nebun să caut loc de parcare în București. Mai bine fac asta.
Pentru ce folosești timpul cel mai bine?
Ca să documentez și să lucrez.
Deci îl folosești pentru comunitatea ta.
Pentru munca pe care o fac, da, pentru comunitate. Pentru că fiind mai multe produse, mie îmi trebuie fiecare...
Dar pentru cine simți că muncești mai întâi? Pentru tine sau pentru public?
Pentru mine. Dar așa e și legea firii. Întâi muncesc pentru mine, așa zicea și Titulescu, pentru țară, nu? Pentru mine, pentru comunitate și apoi pentru țară. Asta e ordinea firească a lucrurilor.
Și pentru tine de ce muncești? Pentru ce anume?
E o pasiune teribilă. Deci mie îmi place atât de mult ceea ce fac și am atât de multe idei pe care nu le pot pune în aplicare încât trebuie să-mi pun frână de unul singur. Probabil că biologic sunt într-un punct de creativitate importantă, știi, cât poate să dea organismul uman în urma unei perioade de acumulări. Și am așa o nevoie de a cuprinde foarte multe lucruri, de a citi foarte multe lucruri, de a afla foarte multe lucruri și de a da înapoi pentru comunitățile noastre ceea ce simt eu că este bine pentru lumea în care trăim. Deci, dar nevoia principală este pentru mine, aceea de a face lucrurile pe care cu puterile noastre putem să le facem. Să facem niște produse audio sau video foarte bune, să scriem niște texte foarte bune. De aici începe, de la nevoia mea. După care, sigur că lucrez pentru o comunitate, comunitatea care s-a agregat în jurul vorbitorincilor a României în direct. Am văzut că ele încep să îmbine acum. Sunt oameni care îmi povestesc la România în direct că sas că v-am văzut aseară făcând interviu cu nu știu cine și invers. Oameni care scriu la vorbitorinci, păi ați zis azi la România în direct nu știu ce, ne explicați nouă și asta e ok. Și vine apoi interesul public. Cred că așa e. Interesul public cu care ne construim, de fapt, emisiunile. Toate emisiunile.
Ești implicat într-o mulțime de proiecte. Să le luăm pe rând, da? România în direct,
da.
Care e la Europa FM zilnic.
Da. Da.
Că e o emisiune de o oră și jumătate.
O oră și 10. Mai facem, mai tragem noi de ea. Da.
Vorbitorincii, Baricada cu Radu Naum.
Da.
Analyze This.
Analyze That, da. Așa că
unde ești singur.
Da.
Conferințele,
da, întâlnirile vorbitorinci. Da.
Mai scrii.
Da, avem și niște interviuri la vorbitorinci.
Așa? Leaders, nu?
Da, leaders, care sunt interviurile, da.
Evenimente prin țară, cu public.
Da. Sunt. Mulți.
Ce am uitat?
N-ai nimic. Am un vlog de sport care mă distrează foarte
tare. Un vlog de sport?
Da, mă distrează foarte tare la Sport Extra. Unde,
așa?
Da, unde vreau eu să dau o perspectivă diferită asupra modului în care privim sportul.
Bun, am înțeles motivația.
Cu facultate, cu asta.
Am înțeles motivația, că îți place foarte, foarte mult.
Da.
Dar energia de unde ți-o găsești să faci atâtea lucruri?
Păi e exact asta, în plăcerea asta teribilă, în curiozitatea asta teribilă. De exemplu, Leaders.
Deci ai găsit o cale să te autosatisfaci prin muncă.
Da. Exact, da. Păi, cred că e o interpretare corectă. Voi fi orcoholic, habar n-am.
Da.
De exemplu, când fac Leaders, care sunt interviuri de mare lungime, eu uneori sunt fascinat de oamenii din fața mea. Le documentez înainte, văd niște povești, văd niște lucruri pe care le-au de spus și uneori stau și ascult cu gura căscată ceea ce se întâmplă acolo. Eu însumi stau și zic, bă, cât de tare e ăsta, cât de mișto e asta, uite ce am mai învățat astăzi. Deși e obositor, după 2 ore de Leaders mă ridic foarte ușor de acolo și zic, mamă, ce tare e asta. Și simt, uite, zic, la omul ăsta o să uite multă lume, pentru că a zis niște lucruri foarte, foarte tari. La Vorbitorii ne distrăm foarte bine, că încă ne distram și mai bine, dar acum nu mai mâncăm și nu mai bem la podcast. S-a terminat, am devenit profesioniști.
Așa. Eu aș zice că din potrivă ați început ca profesioniști și nu știu ce s-a întâmplat.
S-a întâmplat că Radu nu mai bea deloc.
Și tu nu vrei să-i faci poftă.
Și asta, da, a zis Alina că nu mă mai ia cu mașina, știi?
Da. Bun. Da. Okay. Cum îți adaptezi mesajul pentru fiecare mediu? Există diferențe?
Da,
sau?
Există mari diferențe. Există mari diferențe. Aici, la radio, totul este fast and furious, ca să zic așa. Trebuie să obții rezultate rapid, formatul este mult mai scurt, te obligă să faci lucruri în viteză, să le faci mai spectaculoase, să apeși niște pedale de controversă, să intri în diverse clinciuri cu oamenii pe care îi auzi în emisiune, deci totul trebuie să fie mai rapid. În același timp, îți dă legătura asta din radio cu publicul, îți dă posibilitatea de a empatiza, de a avea căldură, de a stabili conexiuni personale foarte, foarte puternice în tot ceea ce se întâmplă aici. În partea cealaltă, profunzimea intervine. Când faci podcasturi, poți să faci lucruri pe care nu ai timp să le faci în nicio media clasică. Media clasică îți dă un format și spune, bă, cam ăsta e drumul, cam asta respectă, cam asta vrea publicul mare. Și noi nu putem să fim ipocriți. Noi lucrăm aici în acest radio și sub, sau în primul rând, sub spectrul unor audiențe, da. Avem niște contracte, niște gândiri. Scopul acestei stații pleacă întâi de la a fi un produs comercial valabil și trebuie să oferim acest produs comercial. Așa ne-am semnat contractele, ca să fim locul 1 în România și așa mai departe. Astea sunt bornele de atins. Și atunci ai cadrul ăsta, ai frame-ul ăsta în care să merge, cum ar spune englezii. E, managerii de stație și în radio și în televiziune îți vor atrage tot timpul atenția ce trebuie tu să faci ca să te întâlnești cu un public cât mai mare și să respectă mecanicile alea de audiență. La podcast, când m-am dus, am început să fac lucruri care mi-au plăcut mie și despre care în radio sau în televiziune s-ar crede și ți-ar spune niciodată să nu vorbești despre asta, o să fie o nenorocire, o să fie vai, dar cum să vorbești? Când eram în televiziune, mi-am dus și acum aminte, moartea erau subiectele educație și sănătate. Da, deși erau cele care...
Mă rog, sănătatea a făcut-o prost, că sănătatea e subiect popular, dar...
Știi ce merge în subiectul
alea
sănătate?
Alea pozitive sunt... Da, ce anume?
Alea în subiectul sănătate, când ori
spui... Cu suferință, cu alea,
că te ajută
sânge, cu...
ceapa la chestia aia, aia merge de rupe, hai să vă arătăm cum se tratează șalele și nu știu ce... Mai merge și cealaltă inversă, cu demitizarea. Doamna doctor, vă rog să demitizați, este adevărat că tusea, nu știu ce. Da. Deci astea merg foarte bine, dar dacă intri pe o mecanică de sănătate în care să spui, bă, cum arată spitalele astea din România? Ce se întâmplă acolo? Ce ar trebui noi să facem mai bine? Bum! Aia moarte, aia nu ascultă nimeni. Asta e, îmi pare. Sau nu nimeni. Da. Nu e de audiență. În schimb, la podcast poți te duci să faci de astea.
Vorbești zilnic cu sute de mii de oameni la da. România în direct, apoi cu alte zeci de mii sau poate sute de mii în proiectele pe care le ai online, audiența ta este foarte mare. Simți că ai o responsabilitate față de public și cum te raportezi la această responsabilitate?
Foarte mare. Tot, și nu de acum, de ani de zile. Prin moderație mă raportez la această responsabilitate. Eu am o imagine în minte pe care o dau de fiecare dată când sunt întrebat despre chestiunea asta. Uite, acum au venit audiențele pentru România în direct, sunt 600.000 de oameni la fiecare ediție. Asta înseamnă că e ca și cum ai vorbit de unul singur cu o județul Iași. Adică gândește că ești așa pe un stadion unde intră tot județul Iași, 600.000 de oameni.
Și da, tu, public foarte mare.
Și vorbești tu, fără să ai posibilitatea foarte clară să fii contrazis, nu ai și un buton magic cu care poți să alegi. Cuvântul final al emisiunii rămâne la mine cumva, adică vocea mea, eu știu că este cumva cea care închide povestea asta.
Și cum îți controlezi reacțiile firești pe care ai putea să le ai când simți că ceva te enervează foarte tare și băi, am puterea asta să spun, dar poate că mă enervează, adică e clar că e subiectiv, dar poate greșesc. Cum te autoverifici?
Îmi iau o respirație, sper să mă ajute Dumnezeu să am cât mai multe respirații din astea. Când au ceva, îți dai seama că eu nu sunt de acord cu toată lumea de acolo, cu tot ce spun ei, dar ideea este să dialogăm, să fiu eu primul care să abține la a spune ceva. Spun de foarte multe ori și mă mai enervez în momentul în care să trec niște linii roșii, adică modul în care să bat câmpii vădit sau în momentul în care văd, simt rea credință în câteva răspunsuri. Și atunci mai întrerup și mai vin peste ei. Dar esențial este ca în momentul în care auzi ceva cu care nu ești de acord și emisiunea asta este absolut subiectivă, să respiri, să te gândești la următorul lucru. Ce experiență de viață l-a adus pe omul din fața mea să gândească de maniera asta? Pentru că experiențele noastre de viață sunt diferite. Toată emisiunea asta se filtrează în mințile noastre în mod diferit. Știi că mi-a luat 2 ani de zile să înțeleg treaba asta? Aproape 2 ani de zile venind la România în direct. Am seama, bă, pentru că primeam diverse mesaje și mă uitam, zic, bă, dar eu n-am vrut să spun chestia asta, adică ce fi înțeles omul ăsta, mi-am spus cu totul altceva sau aveam niște nuanțe în povestea asta și la un dat mi-a picat fisa. Tot ceea ce spun eu în această emisiune este filtrat în mintea ascultătorilor noștri în mod diferit. Chiar dacă mesajul meu este unic în mintea mea, el capătă 600.000 de interpretări în momentul acela. De asta nu poți să intru în judecată cu oamenii, iar interpretările astea sunt date de ceea ce au trăit ei în viețile lor. Lucruri pe care eu nu le știu. Și în general am ajuns la concluzia că eu sunt un tip care lucrează aici la un microfon. Eu îmi fac documentare, adică sunt foarte atent. Tot background-ul meu, cum se cheamă, toate cunoștințele mele sunt folosite în această emisiune pentru conexiuni, iar înainte de fiecare emisiune mai primesc 20 de pagini cu diverse lucruri pe tema aia, știi? Adică și eu, explicații, stau, le citesc, mă pregătesc. Niciodată nu am cum să știu mai bine decât unii dintre ascultătorii noștri care sunt chiar în problema respectivă. Și atunci trebuie să știi că dacă eu spun, uite, cum am vorbit acum ceva despre sănătate, imediat mă va suna un medic care va spune, domnul Stribla, stați un pic, că nu-i așa, vă înșelați. N-am cum să cuprind toate nuanțele, toate problemele, toate istoriile acestui sistem și este firesc ca eu să fac un pas în spate în fața oamenilor care vin să spună lucruri pe o temă care e foarte clară, știi? Adică acolo unde e și tehnicitate, sănătate, educație, justiție. Plus că asta face curiozitatea emisiunii. Ascultătorii sunt mai buni decât noi, nu? Aici zici, băi.
Dar nu e descurajant să știi că întotdeauna cineva știe mai bine decât tine și poate intra să te corecteze? Adică jurnaliștilor, să fim cinstiți. Nu suntem, evident, infailibili, mai greșim, evident. Ustură când greșim, asta evident. E. Asta. Dacă ești onest, îți recunoști greșeala, ce să faci, să mai întâmplă. Dar atunci, și mie mi se întâmpla când făceam deșteptarea. Mai spuneam unele lucruri, suna cineva și zicea, băi, nu e așa de fapt. Și era clar că omul știe. Mă, doare foarte rău.
Doare.
Nu
doare,
e descurajant, adică n-ai făcut-o cu intenție, dar...
Nu, există... Aici cauți îndrept. Există o definiție, știi că în situații de-astea care implică imaginea unor persoane, dacă se întâmplă asta în presă, o să vezi imediat unde vreau să ajung. Și s-au fost procese în care diversi oameni, diversi jurnaliști au fost dați în judecată pentru modul în care au vorbit sau au prezentat o informație la adresa cuiva. M-am uitat pe hotărârea ale instanțelor și instanțele au trebuit să facă dreptate aici, unde e dreptatea. Și au spus așa, un jurnalist trebuie să aibă dreptate în mod rezonabil, adică instanțele care sunt până la urmă un reper, îmi iau acest reper, spun în felul următor, bă, înțelegem că n-ai cum să fii întru totul pregătit în chestiunea respectivă când faci o emisiune, când participi la un show TV sau de radio care e în plină desfășurare și tu folosești bucăți din memoria ta sau din capacitatea ta de analiză. Ești supus greșelii, absolut ești supus greșelii, dar trebuie să fii de bună credință, ceea ce suntem, de bună credință, și trebuie să ai argumente rezonabile în ceea ce ai spus. În momentul în care vine cineva, și mi s-a întâmplat de multe ori, vine cineva și spune, băi, nu știi chestia asta. Da, nu știu, ok, asta e, dar am fost rezonabil și de bună credință în ceea ce am spus. Iar când oamenii îmi scriu și mesajele ajung la noi, chiar le spun, uitați, stați un pic, aici m-am înșelat, trebuie să vă spun chestiunea asta. Până la urmă, aici e lucrul ăsta. Adică le spui, le admiți, da, nu, e simplu, băi, dai înapoi, am greșit, stați un pic. Uitați, am primit acum această informație, îmi spune cineva că lucrurile stau în mod diferit.
Cum te raportezi la mesajele injurioase sau la insulte care vin?
Vin. Îmi mai trimite Mihai Bucureșteanu este producătorul nostru. Și Mihai, când îi se pare lui că emisiunea este moale, așa, știi? Că nu se întâmplă lucruri deosebite, că el are un simț foarte bun de ascultător, mă scoate din mesajele astea și zice, ia uite mă, zice, da, să nu te enervezi. Sau îmi scrie, poate te mai enervezi și tu. Și mai scoate din mesajele astea, mesajele pe WhatsApp sunt în primul rând văzute de el, adică le văd și eu, dar eu nu pot să mă concentrez în toate locurile. Dacă sunt injuri, unele mă amuză, așa cum sunt făcute, la altele le vezi deodată după scriitură că nu, mă rog, n-ai de ce să te enervezi. Sunt unele însă care te dor, adică e inevitabil, te dor. Am văzut, m-am mai călit în ultimii ani, am văzut atâtea insulte și atâtea mizerii și atâtea amenințări și atâtea pușcării, cel puțin în ultimele 6 luni, de nici nu mai știi să le numeri. Cred că eram împreună când ne-a scris un cetățean că a zis că că o să ne mute direcția sau nu mai știu ce o să...
Nu mai știu, în fine.
Am
tendința să uit chestiile astea, dar eu cred, ca să-l parafrazez pe părintele Necula, să duc mai departe o idee a domniei sale, mi-ar plăcea foarte mult să existe un filtru pe internet prin care să nu poate fi publicat nimic dacă nu este scris corect românește. Gramatical vorbesc. Nimic, nici de bine, nici de rău. Și cred că asta ar rezolva o foarte bună, parte a problemei.
Da, da.
Dar...
Deci este cel mai ușor să detectează la când să... la verbul a fi.
Da. Bă, știi? Dacă nu știi să conjugi sau să articulezi corect
acolo,
sau...
Acolo.
Nici să nu poți să trimiți deci înjurături scris.
Asta nu poți să fii înjurat când nu poți să fii, ca să zic așa, cu toți i-i la tine.
Da, bun asta. Dar care crezi că mai este rolul jurnalismului și a jurnalistului astăzi, în condițiile în care oricine poate produce conținut online, poate ajunge la un public? Noi am început meseria asta într-o vreme în care producția jurnalistică trebuia să urmezi niște reguli ca să te poți adresa publicului. Și una din reguli era că ceea ce scriai, vorbeai, filmai tu, trebuia să treacă prin mai multe filtre. Erau oameni care se uitau să vadă dacă totuși respecti adevărul, politica editorială, gramatica, te corectau. Acum fiecare, oricine poate să fie, nu? Reporter, cetățean, poate să relateze orice. Ce mai face jurnalismul?
Se întâmplă și oamenii au succes.
Cum poate intra în competiție jurnalismul clasic, care necesită proceduri, timp de verificare, cheltuieli?
Și care scrie texte de uriașă lungime pe care publicul nu mai poate să le cuprindă. Da,
cum poate intra în competiție cu cineva care pornește o cameră și filmează pe stradă ceva, fără să-ți ofere și contextul, dar filmează?
Adevărul e că nu putem intra în tipul acesta de competiție. Dacă te gândești că tu o să învingi în audiențe aceste mașini de făcut conținut zilnic, aproape în fiecare minut, dacă intri pe rețelele sociale, vei găsi ceva interesant care se aseamănă jurnalismului sau un tip de informație pe care oamenii îl asimilează și îl consideră jurnalist sau îl consideră adevăr sau îl consideră informație de calitate. Nu putem intra în competiție cu asta. În același timp, putem face însă ceea ce știm cel mai bine să facem. Adică să construim informație, articole, produse media cu regulile pe care le știm și le-am învățat de-a lungul anilor. Ce înseamnă asta? Înseamnă că noi suntem învățați de mici să fim moderați, echilibrați, să căutăm informația de anumit fel, să o verificăm și să o împachetăm de o anumită manieră. Poate manierele astea clasice de împachetare nu mai au atâta coerență sau nu mai sunt atât de atractive pe cât erau acum 20 de ani. În continuare însă ele trebuie făcute de maniera asta sau învățăm și noi, cum să spunem, o poveste mai spectaculoasă. Iată, colegii de la Recorder au informația clasică de presă, super verificată, trecută prin toate etapele și la care se uită milioane de oameni. Deci ei au găsit rețeta prin care se pot adresa unor milioane de oameni, pentru că e frumos ceea ce vezi acolo. Ăsta este drumul. Până la urmă, noi suntem aici ca să rămânem să facem meseria conform standardelor ei. Și adăugăm la meseria asta, așa cum ai văzut că fac toate gazetele, toate publicațiile, adaugă bucăți de informație, de bucăți de produse, împachetări noi. Asta e ceea ce o să facem până la urmă. E o bătălie inegală? Sigur că da. Însă, în același timp, tu te bizui și pe maturitate a societății și ea se întâmplă în foarte multe situații. Sigur că o grămadă de semeni de ai noștri vor cădea pradă unor informații false și unor dezinformări și unor lucruri de genul ăsta. Dar în același timp milioane de oameni vin și înțeleg și caută informații de calitate. Și vedem în cifre lucrul acesta. Nu trebuie să fie Europa FM un influencer, da? Adică ne-am dorit să aibă cotațiile unui influencer, să se uite lumea pe TikTok la noi, cum se uită la cine știe ce chestii. În același timp, cred că toată lumea știe că în momentul în care s-a spus ceva la Europa FM, atunci este un lucru sigur. Este singurul drum pe care îl putem urma și asta vom face mereu. Să spunem locurile în care sunt probleme, indiferent de personajele care sunt la putere și care sunt simpatizate sau nesimpatizate într-o zi. Drumul nostru, ăsta e, nu există altă cale. Pentru chestia asta, confirmarea bulelor, există o grămadă de medii de presă care fac asta. Ai televiziuni întregi, ai show-uri. Aici, oamenii trebuie să despartă foarte clar lucrurile. În presă există o zonă de informație pe care presa o face cel mai bine. Nu există altcineva în România pe care să o facă. Și asta e validată. Oamenii se uită seara la știri, se uită la ProTV și la Antena 1. Da? Astea sunt cele două mari jurnale din România, care fac știri și care sunt cele mai validate. Ăsta e semnul cel mai clar, pentru că unul e pe locul 1 și celălalt e pe locul 2. Așa sunt. Și se uită 2 milioane de oameni în fiecare seară adunat acolo, cred că cam asta, scurile, 2 milioane de oameni care se uită în fiecare seară, la ora 7 seara, se uită la știri. Aia este cea mai mare validare pentru presă. Buletinul nostru de știri de la ora 13 este vârful acestei stații. La ora 13, sute de mii de oameni în România dau drumul la Europa FM și ascultă știrile. Asta este validarea. Și ăsta este drumul știrilor. După care există camerele de eco și camerele de opinii care sunt existente pe toată planeta, nu numai la noi, ăsta este mersul lucrurilor astăzi, și în camerele de eco oamenii exprimă opinii, manipulează, dezinformează, fac lucruri bune, fac lucruri rele. Și acum publicul se uită, evident, în funcție de confirmarea opiniei sale. Bă, da, oricât ți-ar confirma opiniile, dacă ești un om așezat, echilibrat, care te uiți tu în 2-3 locuri, îți dai seama la un moment dat unde patinează niște rotițe, nu? Adică, cred că dacă stai onest de vorbă cu cineva așa calm, neașezat, îți spun oamenii cam pe unde-i treaba. Eu n-am temeri de genul ăsta. Sigur că un dat te sufoc, ai senzația de sufocare. Nu se mai poate, vezi atâtea prostii, vezi atât de multă lume care se uită, dar oricât de multă lume s-a uitat, vezi că tot a ieșit pe valorile corecte, cel puțin la alegerile astea. Și aș zice că și la alegerile trecute, când pui în raport valorile care trebuie respectate în România, indiferent de câți oameni se uită la televizorul cu alte valori, să zicem, bine le învinge.
Da, credința ta în victoria binilui este reconfortantă, cuvânt. Da.
Păi nu e?
Explică-i unui grinci ca mine.
Așa.
Că mă faci grinci. Da. Probabil pe bună dreptate cu orice prilej. Nu mă supăr, adică Dăm un motiv de optimism în privința evoluției societății. S-a schimbat enorm. Zilele trecute, Europa FM a sărbătorit 25 de ani. Uh-huh. Oamenii nu mai țin minte, adică societatea asta s-a schimbat profund în urmă cu 25 de ani, când a apărut Europa FM în prima zi de emisie. A fost primul radio privat din țara asta care a avut permisiunea din partea statului să emită la nivel național. Că până atunci nu se putea, se putea să emiți doar local. Când te uiți la societate și la drumul pe care suntem, ce e, ce e mai pregnant, îngrijorarea sau optimismul?
Am destule îngrijorări pentru perioada următoare, dar o să spun că lucrul bun este în rezultatul acestor alegeri. Când, în ciuda bombardamentului mediatic și a războiului hibrid, uriaș desfășurat în România. Uriaș, adică noi nu ne dăm seama ce trăim la acest nivel, dar am fost supuși unui bombardament informațional dinspre Rusia de o magnitudine ieșită din comun niciodată în alegerile noastre și sunt sigur că de-a lungul timpului o să vedem date. Deja jurnaliști de investigații din România au adunat date despre aceste atacuri care au fost în serie și au fost o nenorocire pentru România. M-a rezistat. România a rezistat acestor atacuri. Ăsta este primul semn bun, în care oameni cu gândiri diferite, cu interese diferite, oameni care de-a lungul anilor s-au înjurat între ei mai să-și ia gâții, și au fost multe momente de astea din România, la un moment dat au făcut zid comun. Adică am văzut la oaltă, ca să iau curente ideologice, progresiști și conservatori, oameni care gândesc complet diferit față de România, pentru România sau subiectele din România, care s-au aliat în spatele unei valori care a zis, bă, Europa aici. Și ăsta e primul semn bun. Mai e un fenomen care s-a întâmplat în societate și pe care îl culeg empiric. O grămadă de oameni obișnuiți, care nu au treabă cu media, cu ceea ce putem noi să facem, au muncit al dracului ca să scoată lumea la vot. Știi că a zis cineva, bă, om cu om, sună pe cineva. În viața mea n-am auzit atâția oameni care să-mi spună că și-au luat părinții și bunicii la vot sau le-au dus urne mobile. Chiar și ieri vorbeam cu două persoane ieri. Știi ce, l-am luat pe tata la vot 90 de ani, dar l-am întrebat întâi, tată, cum îți place bă, asta? Și a zis, nu votez cu ăla, votez cu ăsta. Zice, tată, te iau la vot. Nu mai fusese omul la vot de nu știu câtă vreme. La 90 de ani nu-l mai interesa. Și a zis, tura asta, merg la vot. Povestea zilele trecute, zilele, tot ieri aflu de la soția mea că bunica unor apropiați ai noștri, 95 de ani, căzută la pat, a cerut urnă mobilă, da, să vină să se întâmple. Și așa mai departe. O grămadă de oameni care s-au pus în mișcare. Aia a fost cea mai mare reacție civică a societății românești. Ăsta e un semn bun. Deci astea au fost semne bune. Majoritatea românilor știu care este drumul. Eu nu-i judec pe cei de partea cealaltă, atenție, acolo sunt oameni care au problemele lor, așa cum ți-am spus, care au votat din anumite frustrări, dar sunt și oameni care au greșit în evaluarea lor în aceeași măsură. Și astea, semnele sociale, din punctul meu de vedere, semnele economice sunt bune. Economia noastră funcționează, a nu se confunda cu criza bugetară, cu ce se întâmplă zilele astea, dar românii și-au dat măsura în a putea să facă o economie puternică aici, o economie care și-a luat elan și are destule victorii. Toți oamenii de afaceri cu care stau de vorbă spun așa, că au nevoie de o stabilitate, că vor să înțeleagă ce se întâmplă pe termen lung, iar la leaders, mari antreprenori din această țară, mari antreprenori sau lideri de corporații mi-au spus așa, România este locul în care să fii de acum încolo următorii 20 de ani, în absența unui război, Doamne ferește. Deci dacă ținem drumul actual, va fi o țară în care să va merge bine. Uită-te la dublarea PIB-ului care s-a petrecut în 10 ani, ceva de genul ăsta. Și mai așteptăm o dublare a PIB-ului în următorii cel mult 10 ani. Asta știm noi să facem, astea semnele bune. Avem și o sumedenie de semne proaste.
Ce ne poate deraia?
Păi, în primul rând, războiul ăsta hibrid care va fi aici, atenție, el nu se mai termină. Ăsta este tot restul vieților noastre. Toată lumea care locuiește în această parte de graniță, de frontieră, trebuie să știe că pentru tot restul vieților noastre noi ne vom bate într-o formă sau într-alta cu Rusia. nu se mai termină niciodată, niciodată chestiunea asta. Ea poate să aibă o mică pauză atunci când Putin va răposa și au ei nevoie de o gură de aer ca să se reorienteze. Dar expansiunea rusă este confirmată, asta este nu numai doctrina, este fiind fibra statului lor, nu o să zic a nației, nu vreau să judec nații, dar fibra statului lor, asta este să vină peste toată lumea, inclusiv noi. Deci ăsta e primul lucru pe care ne va încerca să ne deraieze și poate vor reuși în mai mici sau mai mari măsuri. Al doilea lucru care ne lovește puternic este inegalitatea pe care o trăiește România în acești ani. O inegalitate provocată de un capitalism în plină dezvoltare. Așa se întâmplă în societățile emergent capitaliste. Noi suntem o nație în care unii trăiesc în 2025 aici în București și la câțiva kilometri de București trăiesc în 1975. Asta este marea diferență. Ori, de ce trăiesc oamenii ăștia? Am știut să folosim resurse, am atras fonduri europene, câte s-au atras, oamenii au știut să facă afaceri. Bucureștiul are 190% din nivelul de trai al Uniunii Europene, orașe mari se dezvoltă pe baza unor investiții venite din afară și așa mai departe. Și s-au concentrat, s-au făcut pungi de mare bogăție în diverse zone din România, după care urbanul mic și ruralul au fost lăsate în urmă. Și în rural, sigur, ai oameni de afaceri și așa mai departe, dar distribuirea a fost inegală. Ăsta e al doilea lucru care ne va lovi sau care poate să ne lovească. Și una dintre misiuni este să iei pe oamenii ăștia din 1975 să-i muți către o viață mai bună. Cum să face asta? Sigur, e de gândirea specialiștilor. Atenție! Noi cu toții astăzi avem o viață mai bună decât acum 30 de ani. Toată lumea, chiar și cei mai săraci. Însă, oamenii se uită către vârf. Iar de când avem rețele sociale și telefoane în mână, nu numai asta, oamenii visează și la ceea ce se întâmplă la câteva sute de kilometri distanță și spun, da, de ce n-avem noi asta sau nu ni se poate întâmpla nouă asta. E o lume a visurilor, a libertății și a dorinței de a avea, indiferent de cât ai. Da? Sunt oameni care sunt nemulțumiți chiar dacă astăzi sunt foarte, foarte, foarte bine și se așteaptă ca să trăiască ca unii și mai bine. Asta e un lucru care trebuie și explicat și rezolvat.
Cătălin Striblea, cum să facem noi să fim mai deștepți și nu mai proști?
Noi personal sau noi ca nație?
Cum vrei tu. Noi oamenii de pe aici de în jur.
Știi că asta presupune efort.
De asta întreb.
Da, aș face două lucruri. Odată că pentru cine poate vrea și are chef. Și cred că e imperios așa necesar din când în când. Păi mai mergi pe la școală. Școală neînsemnând să te duci într-o bancă undeva sau ceva. Ai astăzi atâtea chestiuni online la dispoziție. Scoate un bănuț, uită-te pe niște site-uri, uită-te ce-ți place, caută-ți acel ceva în tine despre care ai crede că l-ai lăsat în urmă, știi? Muncă, familie, nu știu ce, dar aveai tu o pasiune sau te interesează ceva. Am un prieten, salut Dane, a făcut ASEU, toată viața lui a lucrat IT-ist, adică a configurat rețele, a făcut calculatoare, repară tot, știe tot și acum s-a dus la școală să se facă horticultor. Înțelegi? pentru că asta era în el și are 50 de ani omul. Și e student și se duce Dan la facultate cu studenții. Ăsta e un mod de a fi. Asta e ceva ce putem face fiecare dintre noi. Al doilea lucru ca să fim mai deștepți este să nu credem vreo secundă că ceilalți din alte bule sunt sub noi, diferiți de noi, mai slab pregătiți ca noi și așa mai departe. Ci că au alte realități. Și atunci poți să faci un lucru practic. E ca la furia cu copiii, știi? Învăța Paul Olteanu când venea la emisiunea aici, zicea, fii atent, furia durează 90 de secunde. Dacă în alea 90 de secunde reușești să te controlezi, iei o gură de aer, te întorci cu spatele, respiri și păi o iei de la capăt. Așa e. Deci, furia durează 90 de secunde. Dacă l-au zis pe unul care zice altceva decât credeți voi, respirați, duceți-vă în altă parte, reveniți. Și nu mai scrieți din prima sub comentariile aia. Nu trebuie să comentați primii. Nu trebuie să-i spuneți omului că e prost. Chiar nu trebuie să-i spuneți. Chiar trageți în voi, respirați, mai stați două ore. Dacă vă macină atât de tare, mai veniți peste două zile și scrieți. Nu trebuie să scrieți primii și nu trebuie să spuneți. Nu, chiar nu trebuie. Cam asta.
Mulțumesc foarte mult, Cătălin Strible.
Sper că ți-a fost de folos. Să trăiești.
Prieteni, dacă ne-ați ascultat până aici, presupun că v-a plăcut emisiunea. În acest caz, vreau să vă spun că puteți găsi toate episoadele Oameni de Fapt și pe Spotify și Apple Podcasts. Noi, echipa emisiunii, ne-am bucurat dacă ne-ați dat un calificativ de 5 steluțe acolo, nu că am câștigat noi vreun bănuț din asta, ci doar pentru că astfel emisiunea ar deveni mai vizibilă, iar poveștile inspiraționale ale oamenilor de fapt din țara noastră ar putea ajunge la cât mai mulți ascultători. Vă mulțumim pentru atenție și ne reauzim săptămâna viitoare.
Oameni de Fapt cu Vlad Petreanu la Europa FM.